Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Halldóri Mogensen andsvarið og ég vil fyrst taka það skýrt fram að það er ekki verið að gefa hér peninga. Það er verið að styðja við bakið á konum sem að hafa ekki fengið stuðning frá hennu opinbera
áður.
Í aðstæðum sem eru erfiðar, vissulega, og ég dreg alls ekki úr því, það er verið að gera þeim kleift að leita sér aðstoðar og eins og ég nefndi hér í ræðuna áðan, þá geta vera margvíslegar ástæði fyrir því að kona sem að verður fyrir óvelkomin í þungun getur til dæmis ekki hugsa sér að fara í fóstureyðingu og vill því eiga barnið en getur ekki alveg þess önnins og ég nefndi í ræðinni. Þessi styrkur er fyrst og fremst hugsaði til að mæta kostnaði í þeim efnum. Ég get komið þá nánar inn á staðgöngu umræðina hér
síðan. Forseti